Kisha Katolike në Kosovë, si gjithë kond në bot, ka kremtuar 1 nëntorin ditën e gjithë shejtve dhe 2 nëntorin ditën e besimtarve të vdekur. Këto dy data kalendarike kishtare në base të mbushin me emocion për të dashurit që nuk i kemi më pranë, të mbushin me mërzi, lotë mall njëkohësisht, por jo me dëshpërim, sepse sipas të krishterëve vdekja nuk është fjala e fundit, ndërsa për kishën kjo datë është ditë e madhe feste. Kështu tha të dielën në famullinë Shnanot në Prishtinë Dom Mateu, në meshën shejt i cili e celebroi në bashkëmishim me Dom Leko Roshin dhe Dom Isidor Lukic. Ishte një pjesëmarrje më e vogël besimtarësh, sepse shumë prej tyre kishin shtektuar në përqendra tjera të Kosovës për të çmallur më të dashurit e tyre të paktën disa pika loti me një lutje, me një buqet lule apo me një qiri të ndezur për shpirtin e tyre, simbol i pashuar drite e paqeje. Edhe besimtarët e Prishtinës bashkë me meshtarin e tyre Dom Leko Roshin kanë nderuar varrezat, është në mesh me lutje urat, janë ndezur qirin dhe janë lënë lule të freskëta. Pak ditë më parë varrezat janë pastruar e rregulluar nga vetë besimtarët. Sikurse në vitet e kaluara dhe si vjet ka pasur interesim nga besimtarët, sepse varrezat katolike janë pranë pranë me ato ortodokse serbe. Këtë fakt disa herë ka sqaruar meshtari më parshëm Dom Nosh Gjolaj, e shpjegoi edhe kësaj radhe Dom Leko Roshi duke thënë se shumë kohë më parë nga një meshtar i dëgjueshëm apo i detyruar nga pushteti atëhershëm ishte mund sua një gjë tillë, por i gjithë dokumentacioni zyrtar kadastral sa Dom Leka dëshmon se varrezat katolike janë të vendosura ligjërisht në vendin e duhur dhe të vdekurit besimtar katolik pushojnë në paqe në tokën e tyre.